No, teraz to tak pekne jedno za druhým berieme tie listy svätého apoštola Pavla a potom, čo sme list Filipánom čítali, taký ten úžasný, krásny, rodinný otec a jeho deti, teda duchovné Filipania a svätý apoštol Pavol. Potom bol list taký ex offo, úradný, jeden z tých troch pastorálnych, Týtovi. No a dnes sa vraciame zasa k takému osobnému listu svätého apoštola Pavla, ktorý píše Filemonovi. Ako sme pri liste Filipánom hovorili, vďaka Bohu v úvodzovkách, alebo teda, no neviem, ako úvodzovky, neviem, či tam patria, či nie, ale jednoducho, ešte, že bol Pavol v tých väzeniach, lebo by sme polovicu listov nemali, nemal by kedy písať, nemali by sme toto z ducha, to slovo nám odovzdané, aby sme vo viere rásli, aby sme to slovo napláňali. Takže ako list Filemonovi, Filipanom, aj list Filemonovi je písaný z väzenia. V tomto prípade je to pravdepodobne Cezareja, možno aj Rím, ale skôr to cezarejské, 58. 60. rok. A odtiaľ píše Pavol a Filemonovi, ktorý bol jeden z dôležitých osôb, dôležitých ľudí v rámci miestnej cirkvi v Kolosách. Jeho dom bol veľký, on bol bohatý, a v jeho dome sa cirkev schádzala, a mal aj mnoho otrokov a tak ďalej, bol človekom svojej doby. Jeho syn dokonca bol aj prezbiterom podľa všetkého, podľa náznakov z listu Kolosanom a tak ďalej. Takže bolo to niečo, v čom Filemón naozaj vo viere kráčal a túto vieru napĺňal. Ba čo viac, pravdepodobne v Efeze Filemón bol Pavlom vo viere zrodený. To je to, čo na konci čítame, že jednoducho ty mi dlhuješ aj seba samého. To Pavol vyjadruje to, že veď ja som ťa priviedol ku Kristovi, ku spáse, k vykúpeniu som ťa dal. No a teda, čo je podstatou tohto listu? Filemonov otrok Epafras, ktorý kresťanom nebol, ale počul, čo sa tam dialo a hlavne počul všetko to, čo sa o Pavlovi hovorilo, čo im ohlasoval, čo im zvestoval, ani slobodného, ani otroka, ani žida, ani gréka, ani muža, ani ženy. Všetci sme jedno v Ježišovi Kristovi. To nové stvorenie v Kristovi, bratia, sestry Ježiša Krista, synovia, dcery nebeského Otca, rovnakej dôstojnosti, hodnote ľudí vykúpených. Vynímajúc toto, keď spravil veľký problém a škodu Filemonovi, tak uteká a uteká preč ďaleko, napriek tomu, že Pavol bol v tej Cezarii vo väzení, tam k nemu prichádza a chce mu v tom väzení slúžiť. Veľmi sa bojí, lebo väzeň, keď utekol a ho chytili, záležilo podľa provincie Rímskej ríše, to, že dostal erko vypálené na čelo, to bolo jasné, refugius, hej? Ale niekde to bolo tak, že niekde ho do krvi zbili, niekde ho rozštvrtili na výstrahu a tak ďalej, takže nebolo to jednoduché, bolo to veľmi vážne niečo. No a keď tento Onezim u Pavla, keď sa nachádza a postupne Pavol mu vieru odovzdáva, on vieru prijíma, Pavol v duchu z neho robí tiež svojho duchovného syna, odovzdáva mu vieru v Ježiša Krista a posiela ho späť Filemonovi, posiela ho späť. Povedali by sme do jamy levovej, už mu dať im palicu, zlomiť jeho život za fajku močky nestojí, ten chlap je už je mŕtvy. Nič také, niečo úplne, úplne iné. Teda Pavol píše Filemonovi a hovorí, Filemon, tu ti vraciam Onezima. Bol to tvoj otrok. Veď ti ho vraciam ako človeka, ktorý taktiež kresťan sa stal. Ak nejakú škodu spravil, ja ti ju zaplatím. On ľutuje, že ti škodu spravil a on ti bude dobre slúžiť. Bude naozaj teba poslúchať. Na tebe záleží, či to erko bude vypálené, či ho takmer zabiješ, alebo či v ňom brata vidíš. A teda sa ty sám spamätaj a spýtaj sa. Veríš Krista? Žiješ vieru? Je tvoj dom miestom cirkvi? Ak čo len trošku je, tak sa podľa toho správaj aj k tomu otrokom. A Pavol tak krásne hovorí, že kedysi ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Je to taká slovná hračka, lebo meno Onezim. Onezimos je po starogrécky užitočný. Hej. Keď si ti bol neužitočný, ale už tomu menu môže dostať v Duchu Svetom a v tom, a ako on tiež novým stvorením sa stáva a bude tou cestou služby a evanjelia v tvojom dome kráčať. Tá veľká výzva Filemonovi, čo ti s tým spravíš? Dávam ti veľkú výzvu v Pánovi, veľký imperatív ty sám, z hriechu, z neprávosti, Božiem človekom si sa stal, Kristus ti hriechy odpúšťa, Duchom Svetým ťa posvetil, brány neba ti otvára. Na tebe záleží, či si ich zabuchneš a zatvoríš, alebo či naozaj budeš kráčať ako nový človek Kristovi. Pavol tu načrtáva spôsob, ako kresťanstvo rieši tieto veľmi bytostné a ťažké veci. Nie krvavou revolúciou, ktorá by dočasne nejakých otrokov oslobodila a sa zbúrila a mnoho mŕtvych by zostalo, ako mnohé ideológie, ktoré sľubovali raj tu na zemi, ale len milión hrobov po nich zostali, rôzne izmy aj 20. storočia. Nie. On ponúka, Kristus na skrze Pavla ponúka tú vnútornú premenu srdca. Aby evanjeliom posvetení sme skutočnú ľudskosť, ľudia na Boží obraz stvorení, aby sme naplnili a žili. Stále to bude tá rímska ríša, stále to Stredomorie, stále helenská kultúra, stále tá daná doba, ale ten vzťah otrok a jeho otrokár sa môže úplne diametrálne zmeniť. Môže to byť niečo úplne iné a tí ľudia môžu naozaj ako bratia žiť. Úplne iným spôsobom kráčať. Ten sa k nemu bude dobre ako služobníkovi správať, ten bude naozaj z ústavu tie veci naplňať, ale jednoducho stávajú sa rovnými v Kristovi. Stávajú sa naozaj Božími synmi a Božími dcérami. Toto je možno jeden z dôvodov, prečo taký veľký úspech Pavol v Korinte mal, keď tam ohlasovať prišiel potom fiasko v Atenách, v Areopágu. V moci kríža, medzi ľudí, ktorí žiť po korínsky znamenalo veľmi hriešne, korínske dievča, 3 bodky, čo to znamenalo, a tak ďalej, veľmi kozmopolitné mesto, veľmi hriešne mesto, amorálne mesto, 2/3 otrokov v tom meste, a predsa, aké živé spoločenstvo tam vzniká, aj s problémami krízy potom malo a prekonalo, ale žili a novými stvorením sa stávali a totálne svoje životy menili a pre Krista sa otvárali. I tí mnohí, ktorí práve z otroctva boli. Že ako zakúsili a pochopili, Boh mi dáva oveľa väčšiu dôstojnosť, než to, čo mám. Ako otrokár alebo zbúrený otrok, ako nejaký pán, alebo bohatý, alebo mocný, alebo si užívajúci na tejto zemi. Pamätáme si Koheleta, kazateľa, keď sme čítali, ako prechádza tými rôznymi vecami. Jednoducho, Pán nám ponúka nový život Kristovi. A tú vnútornú premenu. Keď v Evanjeliu počujeme a čítame o Božom kráľovstve, postupne prichádzajú tie state eschatologické a Ježiš v Evanjeliách používa eschatológiu, kde spája i začiatok, i koniec plnosti čias. Plnosť čias je od Kristovho príchodu a vykupiteľskej obety až po druhý slávny Pánov príchod. Plnosť čias. To, čo tá eschatológia je v Evanjeliách, je to, čo opisuje kniha Zjavenia a tak ďalej. Takže my žijeme plnosť čias. Na tej prvej časti Evanjelia Božie kráľovstvo s Kristom prichádza. On ho prináša. On je tým Božím kráľovstvom. A nie, že tamto je, alebo tamto je. Tam kráľ Rímanov vyrazí s nimi dvere. Tam zvíťazí v tých bojoch. A tam to Dávidovské kráľovstvo prinesie. Nie. To, čo vám prinášam, to, čo v duchu vám dávam, je medzi vami. Už tu a teraz môžete ho žiť a v ňom zrastať. A tá druhá polovica Evanjelia, jeho plnosť príde v Kristovi v jeho druhom slávnom príchode. Nie, že tamto je, ona je. Na inom mieste, ten si to vymyslel, ten si to predstavil. Nie. Blesk čistého neba. Každý z nás bude vedieť, úplne naisto vedieť. Teraz je tu Boží Syn a Pán. Teraz je to završenie. Teraz prichádza tá plnosť Ježišovi Kristovi. No ale my sa teda nachádzame v tej plnosti, na ktorú platí, o ktorej platí Božie kráľovstvo je medzi vami. A to, čo Pavol ponúka Filemonovi, je práve toto Božie kráľovstvo, ktoré môže, dokáže byť medzi vami. Len na nás záleží, na každom z nás. Môžeme byť Kristom na kríž pribitý v tom utrpení a v ťažobe tohto sveta. Žiaľ, mnohokrát nepomôžeme si. Len to, čo my robíme, my ako konáme, my ako žijeme, my ako sa voči druhým správame, tam môže byť kúsok toho neba na tejto zemi, kúsok Božieho kráľovstva, kúsok toho niečoho nového, čo Kristus nám priniesol, za čo svoju krv vylial, Duchu Svetom nás posvetil, aby sme my dokázali seba samých prekročiť. A túto novosť Evanjelia, toto Božie kráľovstvo v našich životoch aj naplniť. Takže prosme Pána, že by nám tú milosť dal, aby sme v tom, čo žijeme, naplňali cestu Božieho kráľovstva. Amen.